У ефіры «Свабода» ў Мінску 9 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міжнародная асацыяцыя паветранага транспарту заявіла, што забарона на палёты над Еўропай у сувязі з вывяржэннем ісландскага вулкану каштавала авіяцыйнай галіне не менш як 1 700 000 000 даляраў. Кіраўнік асацыяцыі Джаванні Бісіньяні паведаміў сёння, што ў першыя тры дні забароны на палёты авіякампаніі трацілі штодня па 400 000 000 даляраў. Паводле Бісіньяні, маштабы перабоя ў палётах былі большыя, чым пасля тэрактаў 2001 году у Злучаных Штатах.
Крызіс закрануў 29% усіх міжнародных палётаў, 1 200 000 пасажыраў за дзень. Гэтыя лічбы паказваюць, што цяперашні крызіс перасягнуў паводле маштабу і працягласці тое, што было выклікана тэрактамі 11 верасня 2001 году.
Тым часам вывяржэнне вулкану Эйяфьялайкюль у Ісландыі працягваецца, аднак выкіды попелу значна зменшыліся, пра гэта паінфармавалі сёння ісландскія метэаролагі. Паведамляецца, што попел у асноўным асядае цяпер паблізу вулкану. Зрынуты прэзідэнт Кіргістану Курманбек Бакіев заявіў, што не прызнае сваю адстаўкі і застаецца кіраўніком дзяржавы. Бакіев выступіў сёння ў сядзібе СНД ў Менску. Кіраўніца часовага кіргізскага ўраду Роза Атунбаева так пракаментавала заявы Бакіева.
Калі ён такі моцны, няхай вернецца ў Кіргістан. Няхай прыляціць назад. Бацькі, браты, усе сваякі тых, хто загінуў у сутыкненнях, і ўвесь кіргізскі народ будуць яго чакаць. Але ў гэтым разе мы не нясем адказнасці за тое, які суд і якога роду пакарання яго чакаюць.
Прэзідэнты Украіны і Расіі падпісалі сёння пагадненне аб базаванні расійскага чарнаморскага флоту ў Крыме пасля 2017 году. Як паведаміў Дмітрый Мядзведзеў, тэрмін знаходжання флоту падаўжаецца на 25 гадоў з магчымасцю падаўжэння яшчэ на 5 год. Дакумент падпісаны сёння ў выніку сустрэчы Мядзведзева і Януковіча ў Харкаве. Тым часам «Газпром» і «Нафтагаз» Украіны падпісалі дапаўненні да кантрактаў па стаўках і ўмовах транзыту расійскага газу да 2019 году. Прэзідэнт Украіны паведаміў, што Масква пайшла насустрач Кіеву, знізіўшы кошт на газ для Украіны з 330 даляраў да 230 даляраў за 1000 кубаметраў. У выніку, як заявіў Янукович, на працягу 10 год Украіна атрымае інвестыцыйную дапамогу ад Расіі у выглядзе газу на суму каля 40 мільярдаў даляраў. Фракцыя блоку Юліі Цімашэнкі ў Верховнай Радзе Украіны будзе дамагацца скасавання пагаднення аб падаўжэнні дазволу на знаходжанне расійскага чарнаморскага флоту ў Крыме. Лідарка аб'яднанай украінскай апазіцыі і былая прэм'ер-міністр краіны Юлія Цімашэнка назвала дамову антыканстытуцыйнай. Выканаўца абавязкаў прэзідэнта Польшчы Браніслаў Камароўскі прызначыў сёння выбары кіраўніка дзяржавы на 20 чэрвеня. Калі ў першым туры ніводзін з кандыдатаў не набярэ больш за 50% галасоў, другі тур адбудзецца 4 ліпеня. Прэм'ер-міністр Чэхіі Ян Фішер заявіў, што пасля прызначаных на канец траўня выбараў сыдзе з палітыкі. Прэм'ер-міністр Таляндо Абхісіт Вечачыва даў сёння згоду на перамовы з прыхільнікамі былога прэм'ера краіны Таксіна Чынавата, якія рабілі забурэнні ў сталіцы Таляндо на працягу апошняга месяцу. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у